Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amabad. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Herbal on Air, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional, yang mana dalam hal ini adalah meliputi bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana kita harus mengetahui konsep pengobatan dengan obat tradisional ini, khususnya dalam hal ini menggunakan tanaman obat. Karena pengertian obat tradisional itu sangat luas, jadi bukan hanya terdiri dari tanaman obat saja, tetapi juga termasuk misalnya dari mineral laut, ya, termasuk ada hewan laut seperti contohnya kita mendengar sekarang penggunaan gamat. Nah, ini masuk kategori obat tradisional. Nah, pada dalam hal ini, pagi ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana penggunaan obat tradisional yang berasal dari tanaman obat. Kenapa hal ini saya membahas, ya? Artinya karena masih banyak di kalangan masyarakat kita ini yang berpikir kadang-kadang menyamakan antara obat tradisional atau herbal disamakan dengan obat kimia, sehingga mereka cara penggunaannya juga mengikuti cara penggunaan obat kimia atau obat-obat konvensional. Sedangkan obat herbal atau obat tradisional ini sebenarnya konsep pengobatannya pun berbeda, ya. Kalau kita boleh lihat di situ bahwa obat tradisional itu bersifat konstruktif dan obat konvensional itu sifatnya simptomatik. Artinya, misalnya contoh, ketika misalnya orang sakit mah, asam lambungnya tinggi. Nah, biasa menggunakan obat konvensional itu untuk sekedar menurunkan asam lambung. Nah, sedangkan pada pengobatan tradisional itu lebih memperbaiki apa yang jadi permasalahan. Misalnya pada pengobatan mah misalnya, ya, ini karena tingginya asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya peradangan pada lambung. Nah, ini perlu diperbaiki peradangannya sehingga nanti tidak menyebabkan gejala-gejala seperti rasa pedih, ya, terus kemudian mual misalnya seperti itu. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, kita masih melihat, ya, di kalangan masyarakat sebagaimana saya sampaikan bahwa pengetahuan tentang penggunaan atau pemanfaatan tanaman obat ini masih sangat minim. Sehingga kadang-kadang ketika menggunakan obat tradisional, misalnya mengobati penyakit yang menaun misalnya, masyarakat kita masih berpikir kok lama menggunakan obat herbal ini, kok enggak ada reaksinya, seperti itu. Beda dengan obat konvensional, ketika diminum 2 jam langsung terasa misalnya seperti itu. Padahal kalau kita mau tahu, sebenarnya itu tergantung juga dengan kondisi penyakit yang dialaminya. Seperti contoh, pengobatan yang sering banyak dialami oleh masyarakat kita adalah yang dikenal dengan penyakit mah atau gastritis. Itu tidak bisa sebentar meskipun menggunakan obat konvensional. Dalam pengobatan konvensional biasanya menggunakan aluminium hidroksida, ya, atau antasida dalam merek obatnya itu. Itu sebatas menghilangkan gejala yang ada seperti kembung misalnya atau pedih. Tetapi ada kalanya juga ketika pedih diminumin obat tersebut justru tambah pedih. Nah, ini kadang orang tidak mengetahui seperti itu, ya. Jadi sehingga mengatakan kalau herbal kok lama, padahal tidak. Ada satu formulasi yang dibuat dari herbal itu ketika diminum dalam waktu 2 jam mual itu hilang. Iya, tapi itu bukan sembuh. Proses. Jadi hanya asam lambung itu turun, ya kan? Jadi perut terasa longgar sehingga tidak penuh dan rasa mual juga hilang. Nah, ini sebenarnya kalau kita bandingkan ada juga obat tradisional yang bisa dengan cepat. Tapi sifatnya di situ hanya sebatas menghilangkan gejala terlebih dahulu, bukan itu sudah sembuh. Nah, inilah cara berpikir di kalangan masyarakat kita ini ketika menggunakan obat tradisional perlu diperbaiki. Jadi jangan kalau dikatakan mindsetnya itu sama dengan pengobatan konvensional, sementara kita menggunakan obat tradisional atau obat herbal. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, di samping cara berpikir dalam penggunaan obat tradisional, ini ada kekeliruan sementara atau sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa obat tradisional itu tidak mempunyai efek samping. Ya, padahal kalau digunakan berlebih juga menyebabkan efek samping. Seperti contoh penggunaan kejibeling pada kasus batu ginjal. Nah, kalau dia digunakan tanpa dosis yang tepat, sementara kejibeling ini termasuk tanaman obat yang bersifat diuretik kuat, artinya melancarkan air kencing, tapi termasuk yang kuat. Jadi kalau minum ini kencingnya akan sering. Nah, apabila tidak mengikuti dosis yang ada, itu bisa menyebabkan peradangan nanti pada saluran kemih. Nah, di situ. Nah, jadi ini kan perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Seperti juga yang beberapa waktu yang lalu sempat booming seperti habatus soda juga karena pemikiran yang keliru, ya. Oh, kan gak ada efek sampingnya. Jadi sekali minum tuh 5 kapsul. Padahal sekali minum 5 kapsul itu udah 2500 mg. Nah, ini juga akan menimbulkan efek samping. Sebenarnya belum diketahui karena obat-obatan ini efek sampingnya jangka lama. Bukan begitu minum langsung terjadi efek yang berbahaya. Nah, termasuk obat-obatan kimia, ya. Kalau obat kimia memang dia sekali minum kalau overdosis bisa pingsan atau bisa bahkan koma, kan begitu. Tapi obat tradisional memang tidak seperti itu. Hanya saja nanti akan menyebabkan efek samping di jangka waktu yang lama. Nah, ini itu perlu kita perhatikan dalam masalah penggunaan. Jadi ketepatan dosis ini juga perlu diperhatikan. Karena kalau berlebih itu juga tidak bermanfaat bagi tubuh. Malah bahkan bisa mengganggu. Ya, contoh seperti minum sambiroto, ya kan. Kalau orang ini minumnya berlebih bisa menurunkan tekanan darah. Nah, makanya kadang-kadang pusing, tapi pusing bukan karena tekanan darahnya itu naik, tetapi karena turun tekanan darahnya, kan begitu. Jadi kita harus mengetahui kalau tadi bagaimana konsep pengobatan dengan obat tradisional. Yang kedua, cara penggunaannya yang berkaitan dengan masalah dosisnya. Kemudian juga kita harus tahu istilahnya kalau kita katakan efek farmakologis. Ya, efek farmakologis itu dalam obat tradisional khususnya tanaman obat itu ada namanya satu zat, ya, bukan hanya satu, ya, ada berbagai macam zat yang terkandung dalam sebuah tanaman obat. Nah, ada namanya efek farmakologi, yaitu efek farmakologi itu adalah bahasa mudahnya itu suatu efek yang ditimbulkan adanya akibat adanya zat-zat fitokimia dalam tumbuhan. Tapi bukan kimia seperti apa namanya obat konvensional, ya, itu hanya sebutan saja, merupakan fitokimia. Dan obat-obat kimia juga banyak yang mengambil kandungan fitokimia yang ada di dalam tumbuhan kemudian dibuat secara sintetis, itu banyak, ya, seperti itu. Nah, kandungan fitokimia dalam tumbuhan ini yang menyebabkan efek farmakologi sehingga bisa digunakan untuk pengobatan pada suatu penyakit. Nah, kita harus mengetahui meskipun tidak sampai kepada kandungan fitokimia karena ini memang hanya orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya, ya, termasuk efek farmakologis, tapi paling tidak itu mengetahui contohnya fungsi, ya, fungsi satu tanaman obat. Sebagaimana contohnya yang mudah itu adalah sambiroto. Sambiroto itu dia punya fungsi salah satunya adalah sebagai antibiotik. Nah, tapi antibiotik yang sifatnya alami. Nah, ketika kita tahu penggunaannya, apa tujuan penggunaan itu apa, kita bisa mendapatkan ketepatan penggunaan. Misalnya ketika terjadi adanya peradangan telinga, ya kan? Atau misalnya contoh kita badan mau demam, nah, itu perlu antibiotik, nah itu bisa menggunakan sambiroto. Atau misalnya sebagai campuran obat darah tinggi misalnya. Nah, sehingga ketika kita tahu, kita akan mudah menggunakannya dan diharapkan ada ketepatan, baik itu ketepatan dosis, ketepatan penggunaan, ketepatan waktunya, ya, waktu penggunaan dan juga penggunaan untuk apa tujuannya, ini kita akan tahu. Tapi yang selama ini banyak terjadi, saya melihat tanya aja, ini bisa untuk pakai ini, kasih ini, tapi dia nggak tahu tujuan. Sehingga ketika terjadi, kok seperti ini ya, kok malah jadi pusing, nah, gitu kan. Karena tidak tahunya manfaatnya untuk apa sebenarnya, hanya kadang-kadang kata orang minum ini bagus, kan begitu. Hanya kan. Akhirnya ketika timbul efek samping, itu bingung seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan tanaman obat sebagai obat tradisional itu perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus siap merubah pola, yaitu pola berpikir kita atau mindset kita dalam penggunaan obat tradisional. Pengobatan dengan menggunakan obat tradisional itu bersifat konstruktif, bukan simptomatik. Jadi artinya membangun. Membangun kan perlu waktu yang lama. Karena kita tidak hanya melihat misalnya, oh ini kok lepas plasteran tembok ini, dindingnya. Tapi apa penyebabnya? Oh ini ternyata ada air yang bocor selalu mengenai tembok tersebut. Maka airnya ini yang perlu diperbaiki dulu, kemudian baru di plaster balik, kan, seperti itu. Nah, dalam pengobatan tradisional juga harus seperti itu. Artinya kita siap merubah cara berpikir kita dari pengobatan konvensional kepada pengobatan tradisional yang sifatnya adalah konstruktif. Kemudian waktu penggunaan ini kan juga tidak bisa sebentar ketika misalnya penyakit itu sudah menaun. Ada kalanya orang sakit mah sudah 10 tahun dia pengen sembuh 1 bulan. Nah, ini kan kadang-kadang sering saya dapat, kok ini sudah lama minum obat enggak sembuh-sembuh. Ya saya tanya, penyakitnya berapa lama sakitnya, kan gitu. Kalau ini sudah 10 tahun kok maunya 1 bulan sembuh, ya kalau bisa sembuh alhamdulillah, tapi kan ini perlu waktu. Jadi harus siap untuk seperti itu. Karena saya pernah sampai ada pasien itu minum obat itu sakit mah kronis, sampai makan bubur aja sudah sakit dia, kan. Sampai sudah kusut wajahnya. Itu minum obat selama 2 tahun. Tapi dia selama 2 tahun minum obat itu sampai betul-betul sembuh total. Dan dia enggak ada pantangan lagi setelah sembuh itu. Mau makan pedes, mau es, mau yang asam, mau yang keras, yang lekat, enggak ada masalah. Itu kan pantangan untuk mah. Enggak, alhamdulillah enggak pernah kambuh, seperti lambung itu baru begitu. Nah, ini kan butuh kesabaran, ketekunan begitu, kan. Nah, makanya ini ketika menggunakan obat tradisional ini karena sifatnya konstruktif, ya kita konstruktif ya, harus sabar dan tekun. Karena memang penyakitnya orang sakit itu enggak sabar dan enggak tekun minum obat, terus banyak tuntutan gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan seperti itu. Kemudian masalah penggunaan apa dalam hal dosis, ya. Dosis itu kita juga harus tahu berapa maksimal satu hari, ya. Kemudian ada namanya batasan, kalau dalam bahasa farmasinya itu ada LD50 namanya. Ketika diminum batasan itu bisa membawa kematian begitu. Tapi untuk herbal itu sangat memang rentangnya itu panjang. Artinya kalau kita katakan misalnya kita minum satu kapsul menjadi dua kapsul itu, itu pengaruhnya tidak terlalu besar. Beda dengan obat kimia, misalnya satu langsung naik itu bisa jantung berdebar. Nah, kalau herbal enggak sampai seperti itu. Nah, cuma dia tidak boleh terlalu berlebih tadi. Seperti contoh tadi kejibeling misalnya, ya. Kemudian bukan hanya kejibeling, termasuk habatus soda. Enggak boleh terlalu banyak dan berlebih, apalagi sampai 5 kapsul. Ini kan sebenarnya terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian tanaman obat yang lain juga banyak yang mempunyai efek samping yang apabila digunakan melebihi dosis yang ditetapkan. Nah, apalagi kalau obat itu dalam bentuk ekstrak, ya. Ekstrak ini sudah diekstrasi, diambil sari-sarinya. Itu kita harus hati-hati penggunaannya. Artinya, ya meskipun saya sampaikan seperti tadi, minum dua enggak apa-apa, ya. Tapi jangan kemudian karena pengen cepat ambil 4 atau 5, kan begitu. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri. Kemudian itu masalah dosis ya. Kemudian efek samping kita juga harus tahu. Seperti tadi, apabila obat-obat yang berkaitan dengan masalah saluran kencing, kalau diminum berlebihan akan menyebabkan kencing yang terus-menerus. Termasuk juga obat untuk menguruskan badan. Kadang orang-orang yang gemuk gitu ya pengen cepat, nah maka dosisnya ditambah. Itu akan berbahaya terhadap kinerja ginjal. Makanya selalu dalam hal ini kita harus waspadai ya. Seperti contoh tanaman jati Belanda, itu apabila diminum itu biasanya akan kencing dan buang air besar sering. Memang itu tugasnya untuk melarutkan lemak, tetapi apabila digunakan melebihi dosisnya, apalagi banyak saya lihat produsen herbal yang nakal mencampurkan obat-obat herbal untuk penurun berat badan dengan obat kimia. Itu lebih bahaya lagi. Makanya sekarang alhamdulillah Badan POM itu memberikan pengawasan yang cukup ketat terhadap produk pengurus badan atau penurun berat badan. Karena memang banyak dari produsen yang saya lihat dalam daftarnya sudah dicabut izinnya itu mencampurkan obat-obat kimia ya untuk menurunkan berat badan. Karena tuntutan dari masyarakat juga pengennya kalau minum cepat turun. Nah itu kan seperti itu. Nah kemudian satu hal yang memang ini agak susah adalah mengetahui fungsi setiap tanaman obat. Nah apabila tidak tahu dalam hal ini bisa ditanyakan kepada orang-orang yang membidangi tentang masalah tanaman obat ini. Sehingga kita tahu bagaimana penggunaan tanaman obat. Seperti contoh misalnya penggunaan daun ungu untuk obat ambeien ya. Ini perlu ketepatan dosis ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau tidak nanti kita juga akan tidak maksimal hasilnya ya. Makanya itu perlu ketahui ya, misalnya daun ungu 7 lembar direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya, diminum sehari 3 kali, setengah gelas begitu. Itu cukup efektif untuk pengobatan ambeien. Cuma banyak yang suka tanya juga, kok saya sudah minum daun ungu sekian lama kok enggak sembuh-sembuh. Ternyata ketika ditanya dosisnya kurang kan begitu. Makanya disitulah yang kita perlukan ketika kita menggunakan tanaman obat. Itu ada 4 poin paling tidak. Yang pertama cara berpikir kita. Kemudian yang kedua kita mengetahui fungsi tanaman obat. Yang ketiganya mengetahui dosis. Yang keempatnya kita mengetahui efek samping dari tanaman obat itu. Jadi ini yang perlu diketahui ya oleh kita yang menggunakan obat tradisional. Karena sekarang ini saya melihat penggunaan obat tradisional khususnya mulai menurun lagi. Karena kemarin sempat beberapa tahun yang lalu booming ya. Karena yang saya lihat seperti itu, mereka menganggap obat kimia apa tradisional seperti obat kimia, pengennya enggak ada efek samping tapi cepat sembuhkan begitu. Nah, itu tidak bisa yang harus seperti itu. Makanya kita menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di sekitar Salatiga ya. Ini di sini sebenarnya banyak tanaman obat, cuma belum maksimal digunakan seperti tempuyung, pegagan ya, tapak liman untuk ginjal ya, sambiroto itu juga banyak tumbuh tapi belum maksimal. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan tanpa harus beli. Ya, ya kan? Itu. Cuma itu tadi resikonya ya harus diproses sendiri. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat sekarang pengennya enggak ribet tapi enggak mau beli, maunya praktis, harus ada kan begitu. Nah, ini tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kita mau ya memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar sini ya, terutama daerah menuju ke Kopeng itu iya. Banyak itu tanaman obat kan yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti sambil berjalan waktu bisa ada hal yang perlu ditanyakan.
Baik, demikian tadi sahabat Bas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sharif di kesempatan pagi kali ini terkait apa-apa yang perlu kita perhatikan ketika kita memang menggunakan obat tradisional. Dan baik sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saatnya kita akan menerima SMS, WA dan juga mungkin telepon Anda ya ke layanan interaktif kami. Untuk SMS dan juga WA silakan di 0857-2500-9444. Adapun untuk telepon Anda bisa telepon di 0822-6531-4444. Dan beberapa SMS dan juga WA sudah kami terima, akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Bapak Ramelan yang ada di Pabelan nih, Pak Syarif.
Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ukhuwah kepada Kak Penyiar, Pak Syarif, dan seluruh pendengar Radio Bas dimanapun berada, yang saya cintai dan dicintai Allah. Dan semoga saja kita nanti dikumpulkan di surganya kelak. Ya, Pak Syarif, kita minta apa ini? Ya, semoga sehat walafiat selalu di sekitar pinggang saya, Pak Syarif. Itu terasa nyeri. Ini gejala penyakit apa ini, Pak Syarif? Dan obat herbal yang cocok apa ini? Silakan, Pak Syarif.
Kentingnya gimana? Enggak dikasih tahu.
Enggak dikasih tahu, Pak Syarif.
Ya, kalau secara umum, kalau sakit pinggang itu kan faktornya bisa karena kecapean, seperti banyak duduk, atau kalau di orang yang bekerja di bidang pertanian nyangkul gitu ya, itu seperti itu. Termasuk banyak duduk juga bisa menyebabkan pinggang itu capek, otot-ototnya itu. Nah itu karena tadi tidak diterangkan bagaimana kencingnya seperti apa gitu, itu bisa menggunakan tempuyung dan tapak liman.
Tempuyung.
Ini Pabelan mana, Solo?
Pabelannya itu kurang paham nih,
ya,
Pak Syarif.
Ya, kalau di daerah Salatiga ini ada di sepanjang jalan ke Kopeng itu, Tapak Liman dan Tempuyung.
Banyak ya, Pak?
Iya, banyak. Itu caranya ambil satu lembar aja, kalau Tempuyung itu direbus dengan Tapak Liman satu, apa, dua lembar lah.
Dua lembar,
cukup
ya.
Dengan tiga gelas air jadikan separuhnya. Jadi diiris potong-potong, kecil-kecil nanti diminum sehari dua kali, pagi dan sore. Itu akan melancarkan buang air kecil dan untuk memperbaiki kalau ada gangguan pada fungsi ginjal, insya Allah.
Baik, itu Pak Ramelan yang ada di Pabelan. Kita ke Al-Fatih yang ada di Jepara ini, Pak Syarif. Minta obat herbal buat sakit gigi nih, Pak Syarif.
Oh iya. Untuk sakit gigi itu bisa menggunakan sambiroto dan rumput mutiara. Rumput mutiara ini biasa tumbuh liar, bahkan di pot bunga aja biasa tumbuh.
Oh.
Dia bentuknya kecil-kecil seperti lidah ular gitu. Artinya kira-kira ukurannya paling 1 cm lah, daunnya kecil-kecil. Nah, nanti di antara ketiak-ketiak daun itu ada semacam mutiara warna putih gitu. Bunga sebenarnya bunga, kecil-kecil ya. Betul. Nah, itu makanya disebut dengan rumput mutiara.
Mutiara.
Iya.
Baik. Iya. Yeah. Kemudian kita ke Ibu Sri yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya masih dalam pengobatan dokter ini, Pak Syarif.
Iya.
Saya sakit asma, ini dibilang akut dan bronkitis akut. Apakah baik untuk saya bila minum obat dari dokter diselingi habatus sauda atau herbal apa yang cocok untuk saya ini, Pak Syarif?
Iya, jadi untuk asma habatus sauda juga bagus diminum. Tapi kalau mau ditambah lagi dengan pegagan yang segar tapi dicampur dengan madu. Jadi kira-kira ambil satu genggam pegagan di jus, ya kan? Nanti kemudian setelah di jus, disaring, tambahkan madu secukupnya, diminum pagi dan sore. Itu kalau di jus kira-kira setengah gelas satu genggam. Dirutinkan terus. Ini alhamdulillah banyak yang cocok pegagan itu untuk pengobatan asma.
Iya. Yeah. Untuk obat kimianya apakah bisa dikombin atau gimana, Pak?
Kalau memang tidak kambuhan itu bagus diberhentikan. Kecuali memang misalnya pas kambuh karena udara dingin gitu ya, misalnya atau alergi terhadap debu atau apa. Nah, itu boleh dihentikan dulu, tapi kalau pas kambuh langsung diminum nggak apa-apa.
Iya, baik. Begitu Ibu Sri yang ada di Purwodadi. Kita ke Umu Umar yang ada di Tengaran, Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, cara menghilangkan ketombe ini, saya pakai sampo apapun kok tidak cocok semua. Kalau mandi juga sebenarnya sudah dibilas dengan bersih. Apakah ada herbalnya, Pak Syarif?
Sebenarnya ketombe ini penyebabnya karena kepala panas. Dan rata-rata kebanyakan adanya pengaruh kondisi psikologis. Stres. Makanya itu salah satunya, kalau stres ya harus gimana di apa hilangkan stresnya. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk menghilangkan ketombenya ini bisa dengan minyak zaitun di apa namanya? Jadikan minyak rambut.
Mm-hmm. Minyak zaitun ya, Pak.
Iya. Karena biasanya kan terjadinya apa namanya? Ketombe itu kulit itu mengering yang di situ terus ngelupas. Iya. Dan itu jangan digaruk karena menyebabkan peradangan pada kulit kepala itu nanti bisa luka, itu bahaya dalam kalau jangka lama seperti itu.
Iya. Iya. Baik. Kita ke Rofiah yang ada di Kudus ini, Pak Syarif. Assalamualaikum.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala saya sering pusing, muter-muter dan penglihatan saya kabur ini, Pak Syarif. Terlebih kalau mencoba melihat objek jauh. Ini apa, Pak?
Itu biasa vertigo.
Vertigo ya, Pak Syarif.
Iya, vertigo ini penyebabnya bisa dari penyakit mah yang akut, bisa juga dari darah tinggi.
Iya, berarti untuk pengobatannya
bisa menggunakan daun dewa dan pegagan.
Daun dewa dan pegagan ya.
Iya.
Baik, kita ke Umu Ica yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sering minum temulawak dicampur jahe ada efek sampingnya ini, Pak Syarif?
Kalau sebatas untuk minuman biasa, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau dia seperti penggunaan obat sehari 2-3 kali ya tidak bagus. Gitu.
Seperti itu,
panas ya. Ya di perut nanti.
Ini kalau untuk stamina dan sebagainya tidak harus.
Ya misalnya satu kali sehari pagi begitu ya. Karena temulawak ini kan untuk liver bagus. Iya, untuk menjaga liver kesehatan. Tapi jangan secara terus menerus. Artinya kalau kondisi fisik sudah segar gitu ya berhenti satu saat mungkin karena kecapean perlu minum lagi seperti itu.
Iya. Baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya sering ngompol ini Pak Syarif. Apakah ada juga pencegahannya ini Pak Syarif? Usia sudah masuk SD ini Pak Syarif.
Iya. Ngompol ini sebenarnya banyak faktor. Biasanya anak-anak itu sekarang ngompol ini takut karena kalau keluar mau ke kamar mandi malam takut sehingga ditahan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang karena ada penyakit gitu ya, karena ngompol meskipun dia malam sudah kencing ngompol lagi kemudian bukan karena takut, nah itu bisa dipijat refleksi, itu bisa dibawa itu biasa kantung kemihnya lemah itu. Terus kalau bisa minum obat, bisa dikasih seperti sambiroto, ya kan? Karena kadang-kadang itu ada peradangan juga sama rumput mutiara seperti itu.
Iya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Syarif.
Iya.
Kita ada Ibu Eli di Patemon, Pak Syarif.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya punya tumor di payudara. Saat ini saya minum rebusan temu putih 2 kali sehari sama minum kapsul keladi
tikus.
Keladi tikus atau keladi putih, Pak Syarif?
Keladi tikus. Kalau keladi putih enggak ada.
Oh gitu. Keladi putih 3 kali sehari. Apakah ini sudah benar, Pak Syarif?
Iya. Kalau untuk tumor itu bisa temu putih, kemudian keladi tikus ini sebenarnya lebih pada kanker ya. Tapi ya sudah nggak masalah, bisa ditambahkan daun dewa.
Daun dewa ya. Jadi tambah satu item lagi daun dewa ya Pak Syarif ya. Demikian Bu Eli yang ada di Patemon, moga bisa bermanfaat. Pak Syarif bisa disampaikan kesimpulannya.
Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemanfaatan obat tradisional ya, khususnya dari tanaman obat ini juga diperlukan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian diharapkan kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian juga bisa mengetahui kalau terjadi efek samping sehingga itu tidak terjadi pada kita seperti itu. Karena memang selama ini yang kita ketahui masyarakat kita lebih banyak ikut-ikutan tren ya dalam masalah penggunaan obat tradisional. Ketika musim ini ikut ini begitu. Oleh karena itu hendaknya kita harus mengetahui tentang manfaat dari obat tradisional itu supaya kita mendapatkan ketepatan dalam penggunaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.